Protams, uz Tour de France es gatavojos jau mēnešiem, bet pēdējais lēmums vienmēr tiek izlemts pēdējo divu nedēļu laikā pirms Tour de France, jo, kā mēs redzam, vēl joprojām Covid nav apstājies un, protams, arī traumas var gadīties un tad vēlāk. Līdz ar to tas pēdējais lēmums vienmēr ir netik ilgi pirms tūras, tīri, lai zinātu tik tiešām, ka tie braucēji, kas aizbrauc uz tūru, viņi aizbrauc veseli, gatavi. Esmu noteikti gatavs trīs nedēļām pa Franciju un Dāniju pabraukāties, tā ka fiziski jūtos ļoti labi, tā ka esmu gatavs cīnīties. Nē, noteikti tas ir kaut kas tāds, kas tūrē bieži negadās, ka ir vēl viena papildus brīvdiena, lai arī viņi tiek pavadīti ceļā, tad tomēr ķermenis nedaudz dabū atpūsties. Tas, ka starts Dānijā noteikti arī piedod citu garšu šī gada sacensībām, un ir diezgan forši tas, ka kaut kas cits tiks redzēts, kaut kāda cita atmosfēra un cita līdzite vairāk tiks varēsim izbaudīt. Komandai galvenais ir mēģināt cīnīties par uzvarām atsevišķos posmos. Kofertē mums īsti braucējs neviens šogad nav plānots. Līdz ar to, jā, gan personīgi cīnīšos par posmiem, gan arī mēģināšu palīdzēt komandas biedriem, kad tie posmi varbūt nav tik parocīgi man pašam personīgi.